halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa talaada bisha Abriil na waashan sanadkan 2016ka. idaacadda saakaya caalamkana waxaa si wada jira idinku daadahaynaya aniga waa Cumar Xasan iyo Zahra Cidla Nur.
ololaha lagu jiray dhibaatooyinka ugu weyn aynu kala kulmay waxa weyn amniga iyadoo dowladdu marmar ay ka gaabinayso oo aan la sugayn meelaha aanu ku qabanayn ololaha, way askartu in yaryar raagaysa, inkastoo intooda badan ay si wanaagsan u yimaadeen, laakiin marmar baanu inta badan laakiin markaanu cabanno waa la fulinayay, waxay cabashadana waa la daboolayay.
kaasi wuxuu ahaa Jaamac Cabdiraxmaan Jaamac oo ka mid a musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada dalka Jabuuti oo VOA-da uga waramay sida ololaha doorashadu uu dalkaasi uga socdo.
qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah deegaana ka tirsan gobolka Sool oo adeegyada caafimaad laga dayriyey,
dagaal ka soo cusboonaaday bariga Yurub oo Ruushka iyo Maraykankuba ay si weynisha ugu hayaan, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
dowladaha adduunka ayaa wacad ku maray in ay gacanta ku dhigi doonaan maalqabeennada awoodda badan ee caanka ah ee isticmaalay akoonnada xisaabaha bangiga ee qarsoon si ay u qariyaan hantidooda oo ay uga dhuuntaan bixinta canshuurta sharcigu ku waajibay, kadib markii ay soo baxday warbixin baadhitaan ku salaysan oo shaaca ka qaaday in ay jirto arrintaasi. dokumentiya sir ah oo la helay ayaa tilmaamaya saraakiil dowladeed oo isugu jira kuwa haatan shaqeeya iyo kuwa horaba in ay xidhiid qarsoodi ah la lahaayeen shirkad howlaha sharciyada ka shaqeysa lagana leeyahay dalka Panama in ay macaamiisheeda ka caawisay inay canshuur la'aan macaashaan lacaga badan, sida oo kalena ay kaga baxsadaan qawaaniinta caalamka. Ruushka ayaa arrintaasi beeniyay, waxa uu ku tilmaamay in ay tahay mid loola jeedo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, waxaanay sheegeen sida oo kale in ay ka dambeeyeen sirta ka baxday shirkadda magaceeda la yidhaaha Mossack Fonseca ee dalka Panama oo ah dokumentiya lacag dhan 11.5 milyan oo dollar. saraakiisha xarunta sirdoonka ee Maraykanka iyo madaxii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, warku waxa uu sheegay in shirkado warbixintu waxa ay sheegtay in shirkado xiriir la leh madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin in ay akoonadooda qarsoon ay mariyeen ku dhawaad 2 bilyan oo dollar sanadihii la soo dhaafay.
ciidamada ammaanka ee dalka Jamhuuriyadda Congo iyo koox dableya ayaa isku hor imaaday ku dhex mareen degmooyinka Bekong iyo Makaleke oo ka tirsan magaalada Brazzaville. rabshadahan ayaa la sheegay inay yihiin kuwii ugu cuslaa ee dalkaasi ka dilaaca tan iyo markii madaxweyne Dani Sassou Nguesso loo doortay bishii ina dhaaftay madaxtinimada. Mr. Nguesso ayaa hore waxa uu madaxweyne uga soo noqday dalkaasi intii u dhaxaysay 1997 ilaa 1999, waxaana uu xukunka ka degay markii lagaga adkaaday doorasho dalkaasi ka dhacday, balse wuxuu dib xukunka ugu soo laabtay 1999. waxaana uu sanadihii 2002 ilaa 2009 uu ku guuleystay doorashooyin muran dhaliyey ka hor intii aan la ansixin wax ka bedel lagu sameeyey dastuurka waddankaasi oo laga saarayay qodobada hor istaagaya inuu mar kale madaxweynuhu dib isugu soo taagi karo doorashada. waxaa mar kale haddana doorashada tartankii doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii March dib loogu doortay madaxtinimo. jeneraal ka tirsan ciidamada ayaa sheegay in doorashadaasi ay ahayd mid la khiyaameeyey, waxaana ku baaqay amar diido rayidkana uu muujiyey in ay ka gadoodaan arrintaasi.
Maraykanka ayaa jeelka Guantanamo Bay ee ku yaala dalka Kuuba ka sii daayay shalay 2 maxbuus oo halkaasi ku xidhnaa, waxaanu u diray dalka Senegal ee qaaradda Afrika. hadal ka soo baxay Pentagon ayaa sheegaya in Maraykanku uga mahad celiyay dowladda Senegal ogolaanshaha aadaminimo iyo rabitaanka ay muujisay si ay u taageerto dadaalka uu Maraykanku ugu jiro inuu albaabada u laabo xabsiga Guantanamo Bay. labada maxbuus ee la geynaya dalka Senegal ayaa ah muwaadiniin reer Liibiya ah, waxaana ay kala yihiin Cumar Khaliif Maxamed Abubakar iyo Saalim Cabdusalaam Garbey, waxaana labadaasi qof jeelka ay ku xidhnaayeen 14 sannadood iyaga oo xukun aan la saarin. Cumar Khaliif oo ay lug ka goysay miino sannadkii 1998 iyo Saleem Cabdi Salaam ayaa labadaba waxa ay mucaarad ku ahaayeen dawladdii hore ee Muammar Gaddafi. Umar ayaa waxaa lagu soo qabtay magaalada Karaachi ee dalkaasi Pakistan horraantii sanadkii 2002, halka Saleemna lagu soo qabtay xadka u dhaxeeya dalka Pakistan iyo Afghanistan dabayaaqadii sanadkii 2001.
subax wanaagsan dhegaystayaal, wararkaasi halka aad kala socotaan waa VOA Washington. Ololaha doorashada madaxtinimada dalka Jabuuti ayaa haatan gabagabo ku dhow iyada oo ay fooday nagu soo hayso maalintii loo qoondeeyey codbixinta doorashadaasi. Maalinta Jimcaha ee 8 bisha Abriil ayaa loo cayimay qabsoomidda doorashada madaxtooyada oo ay u tartamayaan musharaxiin dhowra oo uu ka mid yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo tan iyo 1999 talada dalkaasi hayay. Haddaba wariyaha V O eda Ramadaan Muuse ayaa qaabka ololaha doorashadaasi u socdo wuxuu ka wareystay Jaamac Cabdiraxmaan Jaamac oo ah musharax madax bannaan oo sheegay inuu ka qaybgalayo doorashada.
Ololaha lagu jiray dhibaatooyinka ugu weyn ee kala kulmay waxa weyn amniga. Amniga iyadoo dowladdu marmar ay ka gaabinayso oo aan la sugayn meelaha aanu ku qabanayn ololaha, way askartu in yar yar raagaysay, inkastoo intooda badan ay si wanaagsan u yimaadeen, laakiin marmar baanu inta badan laakiin markaanu cabanno waa la fulinayay, waxay cabashadana waa la daboolayay.
ololahan bal ka waran qaabkay u socotay xaggii xamaasadii sideed.
wallaahi horta waxa dareenka ugu weyn ee aan ololahan ka arkay waxa weeyaan inay ummadda Jabuuti u haraadantay isbeddel weyn, isbeddel meeshan maraba waxay leeyihin isbeddel baan u baahanahay, oo intaasoo sannadood baanu rajo ku noolahayn oo wixii naloogu ballanqaaday aanaanu marna arag. Marka waxa weeyaan dadka Jabuuti maanta waxay u taagan yihiin, ay heegan u yihiin inay isbeddel helaan xor oo xalaala. Annaguna waxaanu ku ruuxan mar walba dowladda aan leeyahay ummadda rabitaankeeda ayaan la cabulayn. Isbeddelku caafimaad unbuu keenaa, maaha in dagaal inaga dhexeeya waxaynu isku haynaa sidaba inuu waddanka hagaajisana sida weyn.
bal ka waran marka laga tago meetingyadan iyo isu soo baxyadan aad ka khudbadeenayseen, kulamo gaargaara ayaad otoosa ayaad la yeelatay, haddee odayaaltahay, haddee dhalintay, haddee ahweentay, bal ka waran iyagana maxaa kaaga baxay?
Maxaa mar walba iga baxay dul ilaa hoos. Horta waxaa jirta rabitaan isbedel baa meesha jira. Dadku markaad hoos u sii wareysatana waxay sheegeen inay dhibaataysan yihiin, inay intaasoo caruur ay guryaha u jiifaan, in xitaa kuwii jaamacadaha ka soo baxay bilaashaqo yihiin, in guryaha qaarkood aan dheergiba dab kala saarin. Xitaa waxaa la ii sheegay oo cajiiba, islaan yar oo waxaa la saddexinan bay leeday, saddexdinan subaxdii bay ka lahaan, inta uu saddexda inan ay waxu soo heliyaan islaantaasi biicad waxaan in macabto. Marka waxaa nasiib darada waxa weeyaan horumar baa laga hadlayaa, laakiin waxaad moodaa in dhibaato ummadda reer Jabuuti ay ka haysto dhanka dakhliga, oo dadku ay u dhibaataysayn si dheriga dabka u saari lahayn. Mar walbana waxaan ku celiyaa war horumarka waa in laga dareemo jeebka ummadda. Horumar waxba ma sheegayo haddii dad gaajoonayaan. Waxa weeyaan in horumarku la socdo shaqo abuur oo ay dadku helaan waxay cunaan, taasa ugu muhiimsan ayaan leeyahay.
ugu dambeyn, mudane Jaamac, markaad eegto niyadii aad ku gelayseen doorashada maalintii bilowgii iyo maanta, faraqa u dhexeeya maxuu yahay?
Wallaahi darajadu way weyn tahay, rajadu xoog iyo xoog bay u weyn tahay. Waxa qura warwar ku jira inaan leenahay waa rabitaanka ummadda ayaan la caburin, malihiu ilaa waa in laga helo in xukuumadda. Laakiin waxaan leenahay war haddaad heshaan si xor oo xalaala u hela waana laydku hambani, laakiin ummadda rabitaankeeda yaan marna la caburin, yaan laga hor iman. Waxay ummaddu rabto waa in la fuliyo ayaan leeyahay.
Kaasi wuxuu ahaa Jaamac Cabdiraxmaan Jaamac oo ah musharax madax bannaan oo u tartamaya doorashada madaxtinimada dalka Jabuuti. Wuxuu waramayay wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ah ee idaacadda V O A oo istoos idinkaga imaaneysa Washington. gobo badan oo ka mid ah gobolka Sool ayaan lahayn xarumo caafimaad oo lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka. goobahaas waxaa ka mid ah deegaanka Kulaal iyo ee gobolka Sool oo u dhexeeya magaalooyinka Ceerigaabo iyo Laascanood. haddaba deegaanka Kulaal, haweenka ku dhaqan ayaa V O A da uga waramay xaaladda ay la kulmaan waxaanay sheegeen in ay halis ugu jiraan umul raac. Wariyaheena VO eeda Cabdikariin Cabdullaahi Olol ayaa warbixintan ka soo diray Lascaanood.
Goobo badan oo ka mid ah gobolka Sool ayaan lahayn xarumo caafimaad oo lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka. Goobahaas waxaa ka mid ah deegaanka kulaal ee gobolka Sool. Kulaal ayaa waxay kala badhaa magaalooyinka Ciirigab iyo Lascaanood, waxayna ku dhowaad magaalada Lascaanood u jirtaa 150 kiiloomitir. Haweenka deegaankaas ayaa V O A waxa iga warrameen xarumo caafimaad oo haweenka lagu daryeelo in deegaankoodu uusan lahayn, taasina haweenka ay ku abuurtay in qaarkood xilliyada ay galaan waqtiga dhalmada ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan. Deegaankaas ayaa waxa uusan lahayn haba yaraatee goob lagu daryeelo haweenka iyo meel ay u tagaan xilliga ay ku jiraan dhalmada. Siraad Xasan Cilmi oo ka mid ah haweenka deegaanka Kulaal ayaa waxa ay sheegtay in nolosheedu ay khatar u gasho xilliga ay uurka leedahay ayna soo dhowaato dhalmadeedu, taasoo marmarka qaarkood lagu sigto in loo qaado magaalooyinka sida weyn uga fog deegaanka Kulaal ee gobolka Sool.
Waxa weeyaan sida aan u mulaayeen wax dhigayga cabdira male, wax moogtaayeen ilmuhu inuu toosaya inuu qalloco eegaya male, anigoo muhubalka ku jira baa sidkay ku dhammaada. Khatartaasan ku jira inaan dhibco oo khatar in ilmihii isagoo uun dasi u yahay la garanayn baa foosha ku qabanaysa. Marka ku qabatan waxay noqonaysaa in qofki dumar marka hore uu minweydo in la qaado gaari loo engeydo in dhowr $100 ku baxdo. Mitalan Orboogays, Xudun, Lascaanood, meeshii uun de markaan ugu dhow waxa weeyaan ku umulo ilmuhu jir waa sigtay ilaahayna way iga badbaadiyay. Ka bacdiina de waxa weeyaan taa kula ilaah baan ku joognaa.
Haweenkan ayaa waxay si weyn u codsadeen deegaankooda laga hirgeliyo xarumo caafimaad, waxayna sheegeen in ciid kasta oo baaqooda uu gaarayo in laga soo caawiyo sidii ay u heli lahaayeen goobo ay si weyn caafimaadkooda ula socdaa.
Magacayga waxaa la yeedhaa Haweeye Axmed Maxamuud. Waxa weeye anagu ma aanu lihin wax goob caafimaad la yeedho haba yaraatee. Qofku haddii uu dhamulo waxa dhacda inuu dhiig baxo ama ay jidka nafta ku qabsato ama isagoo siriyoosa lagu gaadhsiiyo gobolada sida Lascaanood ama sida Orboogays oo lagu ingeydo gaadhi $100 laga ingeydo. Sidaasa waxaanu haysta tabaalada muxuu ahaayey caafimaad la'aanta. Marka aad iyo aad ayaan ugu baahanahay goob caafimaad in loo sameeyo. Waxa ka mid ah ilmi ee haweenku iyadoo aan dhiigba markeedii hore ku jirin oo xaaladeedu serious tahay ayay umuli kartaa. Markay umushan waa dhiig baxaysaa, wax irbad joojin dhiig joojina ma leh, wax dhaqtar ma leh, wax taakulayna ma leh. Sida laajigeed waxaa loo qaadayaa meesha Lascaanood oo xarun caafimaad ugu dhow. Inta kale iyadoo serious oo ama nafti ka baxday ama sakaraada ayaa la geynayaa. Marka aad iyo aad ayaan ugu baahanahay wax goob caafimaad waxaanu idinka codsanaynaa in loo sameeyo iyo wixii kale oo lagu gargaari karo.
Sidaynu soo sheegnay, deegaanka Kulaal ayaa waxa uu la mid yahay goobo fara badan oo ka tirsan gobolka Sool oo ka fog magaalooyinka waaweyn oo aan haweenka iyo caruurta iyo guud ahaanba dadku aysan helin daryeel caafimaad. Goobahaas oo si weyn xilliyada socdaalada aan ku tugno laga dareemo inaysan lahayn xarumo caafimaad oo u adeegaya hooyada iyo dhallaanka waa dadka ugu jilicsan. Hadii jirra duuniya duunista caafimaadka. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Lascaanood.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan, halkani waa V O A Washington. Wadamada Armeniya, Azerbaijan ayaa maalmihii ugu dambeeyeyba dagaal dhexmaray, waxaana lagu soo waramayaa inay dhimasho geysteen. Khasaarahana ilaa haatan lama xaqiijin. Madaxweynaha dalka Ruushka ayaa ugu baaqay labadaasi wadan inay dagaalka joojiyaan oo arrimahana wada hadal nabadeed ku dhameeyaan. Haddaba Cumar Xasan oo istuudiyaha igu weheliya ayaa wuxuu arrimahaasi ka wareystay Maxamuud Carab Sabuub oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Ukraine.
Walaa lagu soo bilaabay maalintii Jimcihii uu dagaalku bilaabmay, waxaanu ka bilaabay mura ku saabsan dhinaca dhulka oo in muddo aba u dhexeeyey labadaasi wadan gobol ka mid a oo ay wadaagaan ama ay xuduud leeyihiin oo la yidhaahdo Nagorno Karabakh. Dagaalka sababta ugu weyn ee ugu ballaaran ee loo aanaynayo ama ay ka kacday dhibaatadu waxaa weeye iyadoo inta badan ay leeyihiin labadaasi wadan xuduud, ayaa xuduudkaasi gobol ka mid a oo buuraley ah ay in muddo ahba ay ku muraasanayeen labadaasi wadan, kastaana uu keeganayay inuu gobolkaasi leeyahay in muddo aabay soo jiitamisay gobolkaasi oo la yidhaahdo Nagorno Karabakh ayaa murankaasi uu ka dhashay dad badanna halkaasi ayay ku dhinteen.
Armeniya iyo Azerbaijan sanadkii 1994 waxa ay joojiyeen dagaal ay horey ugu jireen, waxaana ay kala saxiixdeen heshiis nabadeed. Arrintaasi meesha miyay ka baxday maadaama uu dagaal bilowday, mise way sii jiraysaa?
Arrintaasi kulli tole meesha ayay ka baxday maadaama uu dagaal bilaabmay ilaa welina uu socdo. Ilaa 80-aadkii ilaa 94-aadkii dagaal aad u ba'an oo dad badani ay ku geeriyoodeen ayaa ka dhex dhacay, waxaana waqti xaadirkaasi oo ku beegnay 94-aadkii ay labada wadan lagu dhex dhexaadiyay heshiis nabadayn ah oo ay ku joojinayaan xabadda halkaasi oo ay ku joojiyeen. Inkasta oo khilaafyo badan soo dhex galay, haddana dagaalka noocan oo kale maanta ka horow intii heshiiskaasi la saxeexay ama uusan dhicin, kulli cawaaqib xumadeeda iyo dhibaatadeeda ayay leedahay maadaama uu muddo 4 bisha ama ka badanba u socon karo dagaalkan.
Wadamadaas waxay ka mid ahaayeen midowgii Soofiyeti ee burburay, amigana Azerbaijan waxay xadl la leedahay dhinaca badda dalka Ruushka. Ruushku arrintaasi ma ka hadlay? Haddii uu ka hadlayse muxuu yidhi?
Wuu ka hadlay walaalo madaxweynaha, inkastoo juqraafi ahaan horta gobolkan waxa uu ku yaalaa xuduudka Azerbaijan, waxaana inta badan ay ku muransan yihiin Armeniya oo iyaduna ku adduceynaysa inay gobolkan leedahay. Muddooyinkii hore ama heshiisyadii hore Ruushku ka mid buu ahaa oo heshiiskaasi uu gacan buu ka geystay maadaama labada wadanba ay ka mid ahaayeen midowgii Soofiyeti. Waxaa kale oo jira isaguna madaxweyne Putin oo isaguna hadlay ayaa isagu ugu baaqay in la xaq dhowro oo la meel mariyo heshiiskii oo aan laga bixin oo la joojiyo xabadda islamarkaana la qaato heshiiskii nabadeynta. Uu labada dhinacba ugu baaqay in heshiis walaalnimo oo nabadeyna oo dhinaca dhulka la kala gaaro.
Haddii dagaalka uu joogsan waayo, Ruushka saameyn ma ku yeelanayaa? Maxaase la filayaa inuu Ruushka ku dhaqaaqo?
Saameyno badan buu ku yeelan karaa dhinaca siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba wuu ku yeelan karaa. Haddii ay dhacdo in dagaalkaasi uu sii socdo, waxa dhici karta in ciidamada nabad ilaalinna la kala dhex dhigo. Azerbaijan ayaa juqraafi ahaan ay ka tirsan yahay dhulkani marka xuduud loo eegayo, laakiin gobolkan Nagorno Karabakh waxa dadkoodu ay inta badan ama baarlamaankoodu ay u cedeeyeen inay ka mid noqdaan Armeniya, balse arrintaasi waxa ka biyadiiday iyagana Azerbaijan oo iyaguna ka biyadiiday, taasoo muran badan dhalisay. Dhinaca kale, saameynta ay ku yeelan karto Ruushku waxa weeyaan siyaasad ahaanna way ku yeelan kartaa, oo dhulbalaarsigii iyo midowgii Soofiyeti iyo baadidoodkiidii iyo inuu hawshaasi ay noqoto dhinaca siyaasadda iyo dhaqaale ahaan oo howlaha ammaanka ilaalinteeda iyo dhaqaalaha kasoo giraya ay noqon kartaaba labada dhinacba siyaasadaasi iyo dhaqaalahaba saameyntaasi ayuu ku yeelan karaa.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha Maxamuud Carab Sabuub oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Ukraine, wuxuuna khadka telefoonka xalay ugu waramay Cumar Xasan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa hagaag dhegaystayaal, halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa V O A Washington. Cumarow, studio-ga markaynu soo galaynay waxaa socotay ciyaar dalkan Mareykanka aada looga daawanayo oo la sheegay in kumanaan qof shaashadaha kala socdaan, dad badan inay garoomada ka daawanayaan. Ciyaartaasi waxay dhex maraysaa waa ciyaartii jaamacadaha wadankan
Mareykanka.
marka bal ciyaaraha marka la soo qaado maxamuud mascade ayaa alaabay noo qaabilsan haatan khadka telefoonku si toos ah ugu jira
isaga hayaanu ka bogan doonaa hayaa soo qaba maxamuud
maxamuud oo hadii aad maqleyso bal ciyaartii kama dambaysta ahayd ee dhex maraysay kooxaha Villanova iyo North Carolina bal warkeeda noogal oo halkee ayay ku dhamaatay iyadoo waqti dheeraada lagu dareeyay noogu dambaysan iyo cumar
adi aad waa sidaas sidaan laguma darin horta waqtigii iyo waqtigii waxa dhacday sakanno ayadoo ciyaartii ka harsan yihiin ayay saddexley soo tuurteen kooxda Villanova Wildcats oo sida ayay ku badiyeen dad fara badan oo dabcan markaad studio soo aadeyseen aad ku jirteen malaha waxay u qaateen ciyaartu sida ku noqonaysay in overtime lagu daray laakiin ma aanay noqon nasiib darrada ku dhacday kooxda North Carolina waxay ahayd daray ciyaartu ay dhowr sekan ka dhimantahay ayay saddex wax ku bareejeeyeen oo ciyaarta ay ka dhigeen 74-74 sidaa darteedna iyadoo ay markaa 4 mirir oo kaliya harsan tahay baa banooniga wuxuu gacanta u galay kooxda Villanova oo ciyaaryahankooda Jenkins la yiraahdo oo isagu banaanka fog ka tuuray sidaasina ay 77-74 ay guusha ku raacday kooxda Villanova waana ciyaarta kubadda kolayga sidaas sheegtay jaamacadaha ee waddankan Ameerikanka waxa xusid mudan kooxda Villanova Zahray in ay haatan ku guuleysanayso koobkeedii labaad oo kiikan ka horreeyay waxay ku guuleysatay sanadkii 1985 kooxda North Carolina dad fara badan waxay filayeen inay koobkan iyadu ku guuleysanayso maadaama ay tahay koox caan ku ah hanashada koobkan isla markaasina ciyaartoy fara badan oo aad caan u ah ciyaartan kubadda kolayga ay ka yimaadeen laakiin intii kubad la daawanayay kubad ka xiisa badan oo aan daawaday anigu oo waliba ciyaar kama dambeysa oo finala ma aanan arag Zahray marka
aad
sida ciyaarta la suuba socday
maxamuud oo wadiga boobtay ee waxaan islahaad weydiisad bal ciyaartu sidan ay u kululayd aad bay dabcan xiisa badan u lahayd labadan kooxood ee Villanova iyo North Carolina aad bay maaragtay ciyaar wanaag u soo bandhigeen muddo dheerna way ismari lahayeen intii ciyaartu socotay marka taariikhda kooban ee labadaasi kooxood hadii aad sheegtay Villanova inay 85-kii badisay oo koobkan qaaday dee qoladii beriga koobka qaaday hata waxaan waxba kama noole bal taariikhdooda kooban hadaad noogu noqoto
Zanarta Villanova waxay ku taalaa gobolka Pennsylvania waana jaamacad mug weyn ku leh waddankan Mareykanka weliba marka laga hadlayo ciyaarahan kubadda kolayga macalinkooda ninka la yiraahdo Jay Wright 15 sano ayuu naadigan macalin u ahaa welina koob kumaanu guuleysan marar far badan wuxuu ku haray ciyaaraha semifinalka oo dalkan Mareykanka weliba koobkan loogu yeero final four-ka oo ciyaarta kama dambeystay 4 kooxood oo hal magaalo lagu qabto hal garoona lagu qabto sanadkan gobolka Texas magaaladiisa Houston ayaa lagu qabanay weliba ciyaartan Zahray garoonka kubadda kolayga waa lagala baxaa waxaa la geeyaa garoonka lagu ciyaaro ciyaarta American football-ka loo yaqaano si dad fara badan ay u daawadaan marka kooxdan Villanova sanadkan waxay ka mid ahayd kooxaha la filayay inay meel wanaagsan tagi karaan laakiin macalinkooda Jay Wright waxay tani siinaysaa in lagu xushmeeyo macalin ku guuleystay koobkan oo macalimiinta ku guuleysatay si gaar loo qadariyo Zahra
waan gartay maxamuud dadka caanka ah ee ka dhex muuqday garoonka ee aad xusi kartay yaa kamida
ciyaarta kubadda kolayga marka laga hadlayo shaqsiga ugu caansan isla markaasina kubadan lagaga dambeeyo waa ciyaarihanka la yiraahdo Michael Jordan oo dad fara badan ay ku xusuustaan maalmihiisii qurxoonaa ee kooxdii Chicago Bulls iyo 6 koob uu ku guuleystay ciyaartoy fara badan oo hadda kubadda kolayga ciyaarana qaarkood ay jilaan amaba ay jecel yihiin inay ciyaarihankaasi oo kale noqdaan Michael Jordan ayaa garoonka joogay weliba aan kugu daray Zahray Michael Jordan waxa uu ciyaarihii jaamacadaha u soo ciyaaray kooxda North Carolina oo isagoo maaliyadii buluuga ahayd ee weliba calanka Soomaaliya ee qabay ayuu marba dhan u boodboodayay isagoo markaasi islahaab kulankan waad badinaysaa laakiin 3 dhibcood ee ugu dambeysay la tuuray isaga iyo weliba ciyaarihan kale ee Vince Carter oo isaguna garoonka joogay haddaanu caawadnu istaagin waxaan filayaa in calo xanuun fara badan iyo weliba madax xanuun ay ka qaadeen kulanka weliba kooxda North Carolina marka laga hadlayo ciyaartoyda ay soo saarto iyo sida ay kubadda kolayga loogu xushmeeyo lagama sheekeyn karo Zahray
waa maadsan tahay Cumar
Baay waxaan u maleynayaa Michael Jordan inuu maadaratay yiri xasuus baaga lagu geel lagu xirgeeyay caawa dibi celiya aan maarata dhowr dhibcood soo ridi kooxda North Carolina saasan u maleynayaa saas halka u dhigtay mascade
aad iyo aad ma garanayo inuu sidaa u gabi karo laakiin waxa shaki la'aana in haduu garoonku jir lahaa sheekadu ay sidaan ka duwanaan lahayd.
Waa gartay ugu dambeyn maxamuud oo wax ka yar waxaanu haysanaa 30 second ciyaartan ma waxa ciyaaraya ardayda jaamacadaha mise waa xul ay ardayda ay macallimiinta iyo maamulka jaamacaddu sameysteen oo magaca jaamacadda ku ciyaara?
Waxa ciyaara ardayda jaamacaddaas hadba wax ka barata weliba keliya uma ahan inay jaamacadda ciyaartoydu ciyaarayse waa inay haddana ku wanaagsanaadaan dhinaca waxbarashada oo ciyaaryahanka aan waxbarashada ku fiicnayn waxaa suuragal ah in aanu kooxda u ciyaarin. Waxyaabaha kale ee ciyaartan xiisaha u yeelay ina saaray waxaa ka mid ah ciyaartoydu waa isxoreynayaan oo waxa ay tahay wax mushaara oo ay ka qaataan ciyaaristan malahan waxa laga yaabaa inay ku helaan waxbarasho lacag la-aan oo kaledu ciyaaryahanku aad u wanaagsan yahay. Laakiin meesha loo dabaadan dhiganayo waxa weeye inuu ciyaaryahanku usoo baxo ciyaaraha NBA-da halkaasi oo lacagta faraha badan lagu kala qaato.
Waan gartay aad baad u mahadsan tahay maxamuud mascadde oo si toosa khadka telefoonka ee gobolka Minnesota ugu jiray oo ciyaarihii nala falanqaynaya. Cumar haye
waa hagaagday kulley waxay noo laaban waa 4 daqiiqo oo kaliya hadal ahaan ma buuxshay haddii aan dhageystayaasha ugaga tagna maadarata hees ay ku qulluuqaynayaan Nimca Yaasin iyo Maxamed BK heestiyaal ku dhigeed oo hadardaaran ayaan isleeyahay bal dhageystayaasha.
ku dhaafayna codadka Maxamed BK iyo Nimca Yaasin wa Sahra Ciidan Nuur iyo Cumar Xasan oo idin la sidaayo subax wanaagsan.
Waadka keni dunshana ayay doqoni murraaciya raaciya 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 waadka keni dunshana ayay doqoni murraaciya raaciya 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 bindabshiyo wax ku sii dhayna daayna ka ilaashe usoota dalaya wax
ku dibin dabshiyo wax ku si durreeya badayna ka ilaashe wasoo dadaleya.